Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ιστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο απόψε φροντίζει ο Γιώργος Κωστόπουλος. Καλό σας βράδυ κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο δεύτερο, είναι η εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Εδώ, στην άλλη άκρη της γραμμής, η Λίνα Νικολακοπούλου, ηστιχουργός. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα μου.
Λίνα μου, σήμερα θα ταξιδέψουμε μέχρι τα Χανιά και αυτός ο οποίος θα μας ξεναγήσει για 5 ολόκληρες ημέρες είναι ο επικεφαλής του Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά, είναι ο δημοσιογράφος ο Μανώλης ο Μπιμπλής. Να τον καλωσορίσουμε. Καλώς ήρθες, Μανώλη.
Καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Άρα σήμερα μέσα στην ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας θα μας αναλύσει και να μας φωτίσει για το τι πρόκειται να διαμειφθεί αυτές τις 5 μέρες με την έναρξη, έτσι δεν είναι?
Είναι το 4ο Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά, ξεκινάει την ερχόμενη Τρίτη στις 24 Ιουνίου και τελειώνει την Κυριακή στις 29 Ιουνίου. Είναι μια γιορτή, έτσι την αποκαλείται, και θα ήθελα, Μανώλη Μπιμπλή, να χρησιμοποιήσω τα λόγια της Ρέας Γαλανάκη, η οποία στη συνέντευξη τύπου που δώσατε πριν από μερικές μέρες εδώ στην Αθήνα, όπου παρουσιάσατε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει αυτό το φεστιβάλ και είναι πολύ διαφορετικό από το φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, χρησιμοποίησε, Λένα μου, άκου μια πολύ ωραία έκφραση. Ναι. Είπε ότι το Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά είναι εθισμός στην ομορφιά. Γιατί δεν είναι, λέει, το κυρίαρχο οι συζητήσεις, τα βιβλία, οι κουβέντες, τα ανταμώματα, αλλά ότι όλα αυτά γίνονται σε έναν χώρο όπου κυριαρχεί η αισθητική και η ομορφιά, και βέβαια αναφέρεται στο ενετικό λιμάνι των Χανίων και σε κάποιους χώρους που είναι τα ανακαινισμένα νεόρια, που εκεί πραγματικά θα ήθελες να πάρεις και το κρεβάτι σου και το βιβλίο σου και να κάθεσαι και να διαβάζεις. Έχεις πάει ποτέ, Λίνα, εκεί στο ενετικό λιμάνι στα Χανιά και μέσα στα ανακαινισμένα νεόρια?
Ασφαλώς, να πλειοδοτήσω σε αυτό που είπε η Ρέα η Γαλανάκη και να πω ότι ουσιαστικά αυτός ο περιβάλλοντας χώρος, τέλος πάντων, βάζει και το, όπως λένε οι φωτογράφοι, και το βάθος πεδίου στο γιατί γίνονται συζητήσεις, τι θέματα έχουν. Και θα ήθελα να φωτίσουμε νωρίς για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και την σπουδαιότητα αυτής της φετινής διοργάνωσης, ποιο είναι το κεντρικό θέμα.
Ναι.
Αναλύσετε, αγαπητέ Μανώλη.
Ναι, λοιπόν, φέτος στο επίκεντρο θα είναι τα οικολογικά θέματα. Το κεντρικό θέμα έχει τίτλο «Το σπίτι μας ο πλανήτης» και θα προσπαθήσουμε να το φωτίσουμε με διάφορους τρόπους, με συζητήσεις, βιβλία, συζητήσεις συγγραφέων, συζητήσεις ακαδημαϊκών, ακόμα και κάποιων πολιτικών που έχουν ασχοληθεί με το θέμα με βιβλία τους.
Να και πω... αγροτών. Να και... καλέσετε και αγρότες, λοιπόν, να σας πούν και αυτοί τι κάνουν αυτή,
λοιπόν,
μεριά.
Λοιπόν, τώρα ναι, θα σας πω κάτι που έχει ενδιαφέρον. Υπάρχει μια εκδήλωση για ένα λεύκομα του Γιώργου Πατρουδάκη, ο οποίος έχει κάνει 30 χρόνια φωτογραφίες από τις Μαδάρες στα βουνά της, των Χανίων, και στην εκδήλωσή του θα έρθουν και ο Ρεσίβη να μας πούν για το πώς αντιμετωπίζουν τη φύση του βουνού, δηλαδή,
γιατί είναι και
τον πολιτισμό του βουνού.
Που κρατάνε αυτόν τον πολιτισμό,
ναι,
γιατί πρέπει
βοσκή,
να πούμε, ναι, άλλο πράγμα τα ορεινά και οι ορεσίβοι της Κρήτης,
βέβαια,
και άλλο η παραθαλάσσια, όπου εκεί υπάρχει η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού και είναι μια άλλη κουλτούρα και μια άλλη αντίληψη.
Ακριβώς, και εκεί στις Μαδάρες, οι Μαδάρες είναι ουσιαστικά απάτητα εδάφη, και έτσι έχουν και ένα λίγο... θυμίζουν ένα σεληνιακό τοπίο, είναι από τα τοπία που δεν είναι, δεν τα βλέπει κανείς συχνά, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Δηλαδή θα είναι 10, ας πούμε, δεν θα είναι παραπάνω τέτοιου τύπου. Και ο Πατρουδάκης τα έχει τα φωτογραφεί, ο οποίος είναι και δημοσιογράφος. Τα φωτογραφίζει επί 30 χρόνια και έχει κάνει και μια έκθεση στην Αθήνα. Έχει βγάλει ένα λεύκομα που λέγεται Απόκοσμος και θα το παρουσιάσει. Αλλά πέρα από τους κύριους ομιλητές θα έρθουν και οι ορεσίβοι βοσκοί.
Να σε ρωτήσω κάτι, Μανώλη. Ναι. Γιατί επιλέξατε αυτό ως κεντρικό θέμα μέσα στην πλειάδα των προβλημάτων που υπάρχει, κλιματική αλλαγή και η σχέση του ανθρώπου με τη φύση? Κάτι που έρχεται στο μυαλό μου και θα ήθελα να μου πεις κατά πόσο υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Ο νέος πλανητάρχης, ο Ντόναλντ Τραμπ, πια λέει ότι δεν με αφορά να είμαι μέσα σε αυτή τη διεθνή σύμβαση η οποία φροντίζει να μιλάει για κλιματική αλλαγή και μιλάει για κλιματική κρίση. Δεν αποδέχεται αυτόν τον όρο και δεν θέλει να είναι παρόν σε αυτά τα διεθνή φόρα. Αυτό, επειδή ο πλανητάρχης δεν είναι πρωθυπουργός μιας μικρής χώρας, δίνει το στίγμα σε όλο τον πλανήτη. Σωστά. Επηρέασε την επιλογή σας?
Προφανώς την επηρέασε, προφανώς την επηρέασε. Είναι κομβικό το ζήτημα, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι οι αμφισβητήσεις αυτού του τύπου της κλιματικής αλλαγής είναι αβάσιμες. Είναι φανερό πια στα μάτια όλων. Όλοι ζούμε πειρακτωμένα καλοκαίρια, λιγότερες βροχές, βγαίνουν τα στοιχεία από παντού, μέσος όρος θερμοκρασίας ανεβαίνει συνεχώς.
Οι παγετώνες λιώνουν.
Οι παγετώνες λιώνουν, δηλαδή ακόμα και αν υποθέσει κανείς ότι δεν είναι οριστικό αυτό, αν πει κανείς ότι δεν είναι οριστικό και είναι ένας κύκλος, ακόμα και έτσι να ήταν, που από ό,τι φαίνεται δεν είναι, θα μας επηρέαζε καταλυτικά και μπορεί να φτάσουμε και σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή. Και ούτως ή άλλως, να το πούμε και αλλιώς, εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, πώς να το κάνουμε τώρα? Ο άνθρωπος έχει επιβληθεί σε τέτοιο βαθμό στον πλανήτη που επηρεάζει, αυτό είναι, το ξέρουμε θετικά, επηρεάζει τη ζωή και των ζώων και των φυτών. Έχουν χαθεί πάρα πολλά είδη. Και βέβαια μολύνει συνεχώς τον πλανήτη όλο ένα και περισσότερο. Δηλαδή πρέπει να παλέψουμε για να μειωθούν και οι εκπομπές, οι οποίες δεν ξέρω που θα μας βγάλουν. Είναι σαφές. Κάτι καλό πάντως δεν πρόκειται να φέρουν.
Λένα μου.
Ναι, να μου επιτρέψετε ένα εφιολόγημα με αφορμή το κεντρικό θέμα του φετινού φεστιβάλ στα Χανιά. Σκέφτηκα να αναρωτηθούμε όλοι το αν, ας πούμε, θεωρούμε σπίτι μας τον πλανήτη ή Airbnb η κατάληψη.
Σωστό και αυτό. Πρέπει να σου πω, Λίνα, ότι παράλληλα με αυτό το κεντρικό θέμα, ή μάλλον ως έτσι παραποτάμια, ας πούμε, νερά, θα διαχωρίσουμε σε ορισμένες εκδηλώσεις τις δύο λέξεις, το σπίτι και τον πλανήτη. Θα μιλήσουμε και για το σπίτι από λογοτεχνική άποψη. Υπάρχει ένα βιβλίο, είναι μυθιστόρημα της Ισμήνης Καριωτάκη, που θέτει ακριβώς αυτό το ερώτημα στο κέντρο του προβληματισμού του. Και πολλά άλλα τα οποία μιλούν για το τι είναι σπίτι σήμερα, και τι συμβαίνει εντός των τυχών. Αλλά θα πάρουμε και το άλλο κομμάτι της φράσης, το πλανήτη σκέτο, για να μιλήσουμε και πιο ανοιχτά για τα ζητήματα τα τραμπικά και τα άλλα που μας βασανίζουν.
Να σας ρωτήσω κάτι. Από τη λογοτεχνία και από αυτούς που έχετε επιλέξει να συμμετέχουν στις συζητήσεις με αυτή τη θεματική ή στις συζητήσεις με αφορμή τα βιβλία, διακρίνετε ποιους λογοτέχνες από ποιες υπήρους ή από ποιες χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη ευαισθησία ή τη μεγαλύτερη ανησυχία για αυτό που έρχεται, για αυτό που λέει η Λίνα, ότι μάλλον κάνουμε πρόχειρα κατάληψη και σε λίγο θα μας κάνουν έξωση?
Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι σε όλο τον κόσμο πλέον υπάρχουν συγγραφείς οι οποίοι προβληματίζονται ανοιχτά, όπως μπορεί κανείς να φανταστεί. Οι βορειοευρωπαϊκές χώρες πρωτοστάτησαν και οι Αμερικανοί βέβαια έχουν πολλά δώσει σε αυτό το τομέα, αλλά νομίζω ότι πλέον τους καίει όλους το ζήτημα αυτό πανευρωπαϊκά και όχι μόνο.
Νομίζω ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε και να το πούμε εξ αρχής ότι φέτος τιμόμενο πρόσωπο, Μανώλη και Λίνα, θα είναι ο ποιητής Τίτος Πατρίκιος. Καταρχήν, ναι, αισθάνομαι πολύ μεγάλη χαρά, διότι ο 95χρονος Τίτος Πατρίκιος θα μπορέσει να είναι παρόν, ναι, εννοώ ο, ναι, ίδιος, ναι, ναι, και όχι το ιδεόγραμμά του, στα Χανιά, προκειμένου να τιμήσετε όλο αυτό το έργο. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια, ναι, να υπενθυμίσουμε ότι τιμήσατε τη Ρέα Γαλανάκη, τη Μάρο Δούκα, την Ιωάννα την Καριστιάνη, γιατί είναι κριτικές.
Βέβαια.
Άρα λοιπόν τώρα ο λόγος είναι σε έναν ποιητή.
Ο λόγος είναι σε έναν ποιητή, βέβαια είναι από τα πιο βαριά ονόματα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, τους μεγαλύτερους εν ζωή ποιητές, έτσι δεν είναι, και αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά που θα έρθει και δέχτηκε να έρθει στα Χανιά, ίσως να είναι και 97, όχι μόνο 95, και περιμένουμε πώς και πώς να γίνει αυτή η εκδήλωση, την οποία την έχουμε σχεδιάσει και θα είναι μια ωραία έκπληξη, πιστεύω, για όλους.
Πάντως είναι, το σκέφτομαι όσο σας ακούω τώρα, ακόμα μια ζωντανή πλευρά της ελληνικής ζωής, παρόλο που είναι τα τελευταία χρόνια λίγο συγκεχημένη στο στόχο που έχουμε όλοι για το πού θέλουμε να πάμε σαν χώρα, σαν συμπεριφορές, σαν αύριο κτλ. Πάντοτε νομίζω ότι αγαθοποιεί η παρουσία ενός ποιητή, δημιουργεί δηλαδή μία θερμοκρασία πιο ανοιχτή. Αυτό που είπε η Ρέα Γαλανάκη στην ομορφιά, δηλαδή θέλουμε δεν θέλουμε, όσο υπάρχουν εν ζωή ποιητές, τους οποίους τους αγαπούμε, γιατί θυμάμαι και το Ρίλκε που λέει ότι στην πλατιά μελωδία της ζωής ο καθένας μας απομνημονεύει κάτι, αλλά την πιο μεγάλη διάρκεια της μελωδίας την αντιλαμβάνονται οι μόνοι τους. Και οι ποιητές συνήθως είναι αυτά τα πλάσματα τα οποία αφοσιώνονται να παρατηρούν τη ζωή, να μεταβολίζουν συναισθήματα για όλους τους υπολείπους, για να έχουν ένα καθρέφτη ζωής λίγο πιο μαγικό από την καθημερινότητα και το ρεαλισμό και τα ρεπορτάζ και τα λοιπά. Ένας ποιητής είναι πάντα ένας ποταμός για μένα, ένα ποτάμι το οποίο συνεχίζει και υδροδοτεί. Και
σωστά,
πόσο μάλλον ο Τίτος ο Πατρίκιος που είναι τρομερά νέος στο νου του. Αυτό
έτσι
είναι σημαντικό.
Είναι τρομερά νέος στο νου του, είναι στοχαστικός, ήταν πάντα ποιητής και της ομορφιάς και της σκέψης.
Και της ελευθερίας.
Και της ελευθερίας, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και παρόλο που συνειδητά ή υποσυνείδητα ή ασυνείδητα δίνουμε έμφαση στον πεζό λόγο τις περισσότερες φορές και στο φεστιβάλ βέβαια, κυριαρχεί το μυθιστόρημα, η πεζογραφία. Παρόλα αυτά η ποίηση είναι στην καρδιά όλων και νομίζω ότι είναι καλό σημάδι ότι συνεχίζουμε σε αυτή τη χώρα και έχουμε ποιητές και σημαντικούς ποιητές, γιατί η ποίηση κάποτε ήταν το κέντρο
της
ζωής μας, έπαψε να είναι, αλλά δεν στέρεψε καθόλου κάθε άλλο.
Εδώ τώρα μου δίνεται τη δυνατότητα να ρωτήσω το εξής, Μανώλη και Λίνα. Γιατί σε μένα φαίνεται ως αντινομία. Δηλαδή, τιμόμενο πρόσωπο, ο ποιητής Τίτος Πατρίκιος, ενώ επί της ουσίας το φεστιβάλ, όπως και τα υπόλοιπα τρία που παρακολούθησα, έχουν στραμμένο το βλέμμα τους και το φακό πάνω στον πεζό λόγο. Αναρωτιέμαι γιατί η ποίηση, αν έχετε σκεφτεί να υπάρχει φεστιβάλ αφιερωμένο στην ποίηση και όχι μόνο στον πεζό λόγο, ή αν κάποια στιγμή και η ποίηση να βρει χώρο στο Ενετικό Λιμάνι και στο φεστιβάλ σας.
Ναι, βέβαια το έχουμε σκεφτεί και νομίζω σιγά σιγά θα βρίσκει όλο και περισσότερο χώρο. Κάναμε αυτό το μεγάλο άνοιγμα προς την πεζογραφία και την ελληνική και την ξένη. Πρώτα απ' όλα την αγαπάμε και την πεζογραφία, έτσι δεν είναι, όπως αγαπάμε και την ποίηση. Αλλά είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα υπάρχουν και φεστιβάλ ποίησης, υπάρχουν. Έλειπε νομίζω το συνολικό φεστιβάλ που θα έχει και πολλή πεζογραφία και δώσαμε έμφαση σε αυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Ο χαρακτήρας του φεστιβάλ είναι τέτοιος που θέλει να αγκαλιάσει το σύνολο της ελληνικής γραμματείας.
Μία από τις διαδραστικές σας παρεμβάσεις είναι η επαφή και με άλλα φεστιβάλ. Άκουσα λοιπόν στη συνέντευξη τύπου την οποία είχατε δώσει ότι επιδιώκετε μία συνεργασία με το Φεστιβάλ Μασσαλίας, με το Φεστιβάλ Βιβλίου στην Λεμεσό. Και θέλω να μου πείτε ποια είναι η ιδιαιτερότητα που έχουν αυτά τα φεστιβάλ και τι επιδιώκετε μέσα από αυτές τις συνέργειες. Γιατί είπατε κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, ότι μια σκέψη σας, και λέει να μου θύμισε αυτό που μας είχε πει εδώ στην εκπομπή μας ο συγγραφέας ο Γρηγοριάδης, που μας είπε ότι για να γράψει το τελευταίο του βιβλίο για το Ελσίνκι είχε πάει σε ένα σπίτι συγγραφέα στη Σουηδία, που μπόρεσε εκεί να απομονωθεί, να αποσυρθεί, να βρεθεί με ανθρώπους που σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο και να γράψει. Μία από τις ιδέες που σκέφτεστε είναι να δημιουργήσετε και εσείς ως φεστιβάλ το σπίτι του συγγραφέα ή έναν θεσμό αλληλοφιλοξενίας συγγραφέων που έρχονται από το εξωτερικό.
Αυτό ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος. Υπήρξε αυτή η ιδέα φάνηκε στους ανθρώπους του Ινστιτούτου ότι το Φεστιβάλ των Χανίων έχει μια εμβέλεια τέτοια που μπορεί να συνομιλήσει με γαλλικά φεστιβάλ. Πήρε εκείνο την πρωτοβουλία, μας ρώτησε φυσικά πριν, να κάνει αυτή την επαφή με το Φεστιβάλ της Μασσαλίας και έγινε η πρώτη γνωριμία. Με προσκάλεσε το Φεστιβάλ της Μασσαλίας και πήγα προλίγων εβδομάδων εκεί. Είναι το Ole Bonjour, έτσι λέγεται. Και είναι πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ, όπως και η Μασσαλία είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ δεν είχα ξαναπάει.
Διεθνές φεστιβάλ βιβλίων.
Είναι διεθνές φεστιβάλ. Ως προς το διεθνή χαρακτήρα, τολμώ να πω ότι στα Χανιά είμαστε λίγο πιο μπροστά. Έχουν βέβαια πάρα πολύ υλικό ούτως ή άλλως οι Γάλλοι να διαχειριστούν εσωτερικά και στην Ελλάδα φυσικά έχουμε. Έχουν ένα πολύ καλό επίπεδο οργάνωσης. Είδα αρκετά πράγματα που τροφοδότησαν τις ιδέες και τη σκέψη. Δεν είμαστε μακριά, είμαστε αρκετά κοντά σε φιλοσοφία και νομίζω δεν είμαστε και αρκετά μακριά σε οργανωτικό επίπεδο. Έχουμε πράγματα, είδα πράγματα που μπορούν να μας βοηθήσουν και εμάς να βελτιωθούμε και εκείνοι επίσης ενδεχομένως να δουν κάτι που να τους αρέσει σε εμάς. Θα έρθει εκπρόσωπός τους στο φεστιβάλ στα Χανιά και θα κάνουμε και μια ωραία κουβέντα γύρω από τα φεστιβάλ, όχι τόσο για την αξία τους, γιατί αυτά έχουν ξαναϋποθεί, αλλά για τους πρακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει η διασύνδεση και τι μπορεί να αποφέρει για το βιβλίο, το συγγραφέα. Αυτό είναι το ζητούμενο άλλωστε, να δούμε πρακτικά μπορεί να κάνει κανείς και νομίζω μπορεί να γίνουν πράγματα. Ήδη μετά το πέρας, ας πούμε, του Φεστιβάλ της Μασσαλίας, όταν είχα γυρίσει και εγώ στην Ελλάδα, κάναμε και άλλη μια συνάντηση διαδικτυακή και είδαμε ότι μπορούμε να κάνουμε, να βοηθήσουμε και ανταλλαγές συγγραφέων να γίνουν, συμμετοχή και Ελλήνων στη Μασσαλία, το οποίο το βρίσκω πολύ θετικό, δηλαδή να μπουν, αν μπουν στο Φεστιβάλ της Μασσαλίας που είναι από τα σημαντικότερα στη Γαλλία κάποιοι Έλληνες, σίγουρα οι Έλληνες αυτοί οι συγγραφείς θα μπορέσουν να πάνε και αλλού, να κληθούν και αλλού, θα ακουστούν.
Αυτό που γίνεται, Μανώλη και Αλεξάνδρα, στην Μασσαλία είναι σε καταρχήν ποιο μήνα γίνεται και αν είναι ανοιχτό όπως,
ναι,
ή μεικτό, δηλαδή και κλειστή χώρη και ανοιχτή.
Λοιπόν, αυτό γίνεται τέλος Μαΐου στη Μασσαλία. Είναι, η χώρη του είναι κυρίως κλειστή. Έχουν μεγάλες αίθουσες, έχουν 3-4 κτίρια τα οποία χρησιμοποιούν. Το ένα είναι θέατρο στο παλιό λιμάνι. Έχουν και αυτοί παλιό λιμάνι. Υπάρχουν πολλά κοινά δηλαδή που μας συνδέουν. Ο άλλος χώρος είναι το κονσερβατουάρ. Το κάθε κτίριο από αυτά έχει 2-3 αίθουσες, οι οποίες είναι, άλλες είναι μεγάλες σαν θέατρα, άλλες είναι λίγο μικρότερες ας πούμε. Αλλά γενικά είναι μεγάλες αίθουσες, κλειστές. Χρησιμοποιούν μια αίθουσα επίσης στο Μιουσέμ, που είναι ένα φοβερό μουσείο στη Μασσαλία, πάρα πολύ ωραίο, και σε μια βιβλιοθήκη. Έχουν δηλαδή αρκετούς χώρους, έχουν υποδομές, δεν είναι συγκεντρωμένα τα κτίρια στο ίδιο ακριβώς σημείο της πόλης, όπως το κάνουμε τώρα εμείς στα Χανιά, αλλά χωρίς να είναι και πολύ μακριά, δηλαδή σε αποστάσεις που είναι μέχρι 20 λεπτά με τα πόδια, να το πω έτσι, το ένα κτίριο από το άλλο. και έχουν και αυτή τη λογική των συζητήσεων και των παρουσιάσεων, των συνεντεύξεων με συγγραφείς κλπ. Δεν έχουν ούτε αυτή έκθεση βιβλίου. Είναι φεστιβάλ όπως είναι και των Χανίων. Αυτή είναι άλλωστε και μια σημαντική ιδιαιτερότητα για τα ελληνικά δεδομένα των Χανίων. Έχουν τα βιβλία των προσκεκλημένων συγγραφέων, τα οποία πολλούνται, αλλά δεν έχουν γενικά βιβλιοπολία, ούτε περίπτερα εκδοτών. Είναι στην ίδια ακριβώς λογική στην οποία κινούμαστε κι εμείς.
Άρα είναι ευκαιρία, Λίνα και Μανώλη, να μας πεις, Μανώλη, με ποιο τρόπο θα λειτουργήσει το 4ο Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά. Δηλαδή, αυτός ο οποίος θα επισκεφτεί αυτές τις ημέρες δεν θα δει κιόσκια με εκδοτικούς οίκους, δεν θα δει βιβλία παραταγμένα στο ενετικό λιμάνι, αλλά περισσότερο θα παρακολουθήσει συζητήσεις, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν 160 ομιλητές από 16 χώρες και από αυτούς οι 30 είναι ξένοι συγγραφείς, όπου συμμετέχουν σε αντίστοιχες θεματικές συζητήσεις. Είναι... Θέλω να μου πεις, σε σχέση με τα βιβλία, θα υπάρχει κάποιος χώρος στον οποίο υπάρχουν συνέργειες βιβλιοπωλείων που μπορούν κάποιοι να προμηθευτούν βιβλία από τις συζητήσεις που γίνονται?
Τα βιβλία θα υπάρχουν. Έχει συσταθεί ένα βιβλιοπωλείο του φεστιβάλ, το οποίο την πρώτη χρονιά ήδη, το οποίο αποτελεί συνεταιρισμό 3-4 βιβλιοπολών της πόλης των Χανίων, με χωριστό αφημί, να το πω έτσι, το οποίο λειτουργεί μόνο τον καιρό του φεστιβάλ και έχει μόνο τα βιβλία των προσκεκλημένων ομιλητών, που όμως είναι ήδη πολλοί και μπορεί ο καθένας να έχει ενδεχομένως 2-3 τίτλους στο ενεργητικό του, άρα μιλάμε για 500 τίτλους οι οποίοι θα υπάρχουν στο βιβλιοπωλείο του φεστιβάλ, το οποίο φέτος θα στεγαστεί στο Θέατρο Μίκης Θοδωράκης, στο Ισόγειο. Οπότε, μέχρι πέρυσι ήταν στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, στο διπλανό κτίριο. Σε αυτά τα δύο κτίρια έχουμε συγκεντρώσει τις δραστηριότητες. Υπάρχουν 4 κλειστοί χώροι και 2 ανοιχτοί. Συνολικά 6 χώροι, οι οποίοι είναι πολύ κοντά ο ένας τον άλλον. Δηλαδή...
Να τους κατονομάσουμε λίγο, Λίνα. Είναι καταρχήν το Θέατρο Μίκης Θοδωράκης, το οποίο ήταν το παλιό Τελωνείο, σύμφωνα με το βιβλίο της Νίκης Τουρλινού.
Σωστά.
Εκεί υπάρχουν 2 χώροι που θα γίνονται συζητήσεις.
Υπάρχουν 2 χώροι.
Υπάρχει το ανακαινισμένο νεόριο της αρχιτεκτονικής, το οποίο θα έχετε φέτος όχι μόνο ένα χώρο, αλλά και στο Ισόγειο.
Και στο Ισόγειο είναι 2 κλειστοί χώροι. Πέρυσι εκεί ήταν το βιβλιοπωλείο, στον κάτω χώρο, και επίσης θα έχουμε και 2 ανοιχτούς, δηλαδή. Εκεί στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, το μεγάλο αρσενάλι όπως το λέμε, έχει ένα πλάτωμα ακριβώς δίπλα από τον πρώτο όροφο, γιατί έχει μια σκάλα,
σκάλα του Αγίου,
Αγίου Μάρκου, ακριβώς, ένα πολύ ωραίο σημείο.
Ιταλικός νεορεαλισμός, λένε, αν πας εκεί είναι καταπληκτικό, δηλαδή για στη σκάλα να κάθεσαι και να βλέπεις απέναντι το ενετικό λιμάνι και πολλές φορές γίνονται απαγγελίες ποιημάτων, μουσικές, βραδιές.
Τώρα θα γίνουν και περισσότερα πράγματα εκεί και θα γίνουν και κάποια πράγματα στο Πλακόστρωτο, την πλατεία Κατεχάκη, που είναι ανάμεσα στα δύο κτίρια, όπου είναι εγκατεστημένη μια κινητή μονάδα με πολλές χρήσεις που ανήκει στο Δήμο, και εκεί θα γίνονται επίσης εκδηλώσεις, όπως επίσης θα υπάρχουν και εκπομπές από το δίκτυο FM των Χανίων, μία ώρα την ημέρα ο ραδιοφωνικός αυτός σταθμός θα εκπέμπει από εκεί και θα παίρνει συνεντεύξεις από συγγραφείς.
Για να τελειώσουμε το κεφάλαιο με τα φεστιβάλ, επειδή η Λίνα Νικολακοπούλου βρέθηκε στην Κύπρο και συμμετείχε αρκετές φορές ως καλεσμένη στο Φεστιβάλ Βιβλίου στην Λεμεσό, θα ήθελα να μου πεις γιατί επιλέξατε επίσης το φεστιβάλ αυτό της Κύπρου για αυτές τις συνέργειες, ή να μας πει και η Λίνα από την εμπειρία που έχει τι σημαντικό κομίζει αυτό το φεστιβάλ.
Είναι έκθεση βιβλίου στη Λεμεσό. Δεν είναι φεστιβάλ, έχει περίπτερα εκδοτών. Είναι και αυτό καινούριος θεσμός, ίδιας ακριβώς ηλικίας με τον Χανίον. Και έχουμε μια πολύ καλή συνεννόηση μεταξύ μας και μια επαφή, και νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο να συνομιλούμε και να βρίσκουμε και συνέργειες.
Λίνα.
Το θέλουμε.
Εγώ αυτό που έχω να καταθέσω είναι τη χαρά μου, την ήσυχη χαρά μου, από τις διαφορετικές ηλικίες επισκεπτών που είδα στη Λεμεσό, δηλαδή ζωηράδα, νέα ζευγάρια με τα παιδιά τους, άνθρωποι στην ηλικία τη δική μου. Υπήρχε μια συνεχής τροφοδότηση του χώρου αυτού με ωραίο αίσθημα. Δηλαδή κάτι βρίσκαν όλοι οι άνθρωποι την ώρα που πήγαιναν εκεί. Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή να μην φύγουν και να έχουν πάρει 2-3 βιβλία. Άρα θέλω να πω, το να βάζεις μέσα σε μια πόλη ένα τέτοιο στόχο και να ενεργοποιείς τους ανθρώπους που αγαπούν το διάβασμα, γιατί δεν μιλάμε τώρα για λαό, αλλά μιλάμε για το αλάτι της ζωής που λέμε, τους ανθρώπους που πράγματι έχουν μια πειθαρχία να έχουν ελεύθερο χρόνο για διάβασμα. Γιατί στην ουσία αυτό συζητάμε πια. Όλοι οι άνθρωποι έχουν μια καλή προαίρεση και για τη λογοτεχνία και για τους συγγραφείς και τα λοιπά, αλλά θέλει πειθαρχία πια η καθημερινότητα. Ο ελεύθερος χρόνος μας γίνεται μηδαμινός μαζί με τον απόλυτα γοητευτικό πειρασμό της ψηφιακής μας ζωής. Άρα η πίτα αρχίζει και στενεύει, οπότε απευθύνεται κανείς και δυναμώνει. Δεν είναι μόνο το να πάρεις το βιβλίο, να πας σπίτι να το διαβάσεις. Είναι να συναντηθείς και με όλους τους άλλους που αγαπούν το ίδιο που αγαπάς εσύ. Δηλαδή είναι μια λίπανση για ανθοφορία των ανθρώπων που υπάρχουν σε όλες τις πόλεις και δεν πρέπει να μένουν, πώς να το πω, ανενεργοί. Είναι ωραίες πρωτοβουλίες με λίγα λόγια αυτές. Δημιουργούν ένα κλίμα ευνοϊκό για να πει κανείς και να βεβαιωθεί ότι ο πολιτισμός είναι κάτι που πολύπλευρα θέλει σκέψη στρατηγική, γεφυρές. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο αγαθό έχει αυτή τη στιγμή ο κόσμος μέσα.
Το τρίπτυχο του 4ου Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά, Λίνα, κυρίες και κύριοι, είναι «Διαβάζουμε, συζητάμε, συνδεόμαστε». Ναι. Για να μαζέψω όλα αυτά τα οποία είπε επί της ουσίας, ναι, Λίνα. Ναι, ναι. Δηλαδή τι
και
ρόλο παίζει ένα
ακριβώς
φεστιβάλ.
Να το επιβεβαιώσω, από την πρώτη στιγμή το αισθάνθηκα αυτό και είδα ότι το αισθανόταν όλος ο κόσμος που επισκεπτόταν το φεστιβάλ ήδη από την πρώτη χρονιά. Ήταν σαν να υπάρχει μια νησίδα όπου ξαφνικά εμφανίζεται μια άλλη πραγματικότητα, ένας άλλος κόσμος, τον οποίο δεν τον
υπάρχει.
Έχει κανείς. Ο οποίος υπάρχει, αλλά οι άνθρωποι όλοι αυτοί, οι οποίοι είναι πολλοί που και διαβάζουν και αγαπούν τη λογοτεχνία, δεν συναντιούνται εύκολα. Άντε σε κάποια εκδήλωση για ένα βιβλίο θα πάνε μερικοί, αλλά να έρθουν όλοι και να συναντηθούν όσοι αγαπούν το βιβλίο από μια πόλη, από ένα νησί και από άλλα μέρη, αυτό είναι σπάνιο. Άλλες τέχνες το έχουν πιο εύκολο. Δηλαδή στο σινεμά, ξέρω εγώ, οι κινηματογραφόφιλοι συναντιούνται ενδεχομένως πιο εύκολα. Οι θεατρόφιλοι και αυτοί με κάποιο τρόπο.
Και αυτοί.
Ναι, ναι. Αλλά οι άνθρωποι του βιβλίου πιο σπάνια συναντιούνται.
Οι άνθρωποι του βιβλίου, στην ουσία θέλω να πω ότι ενώ ήταν μια φιλοσοφία ζωής πολλές δεκαετίες πριν, ακόμα και το να υπάρχει ένα φιλολογικό καφενείο ή δύο ή τρία, δηλαδή που ήταν το σημείο συνάντησης, να το πούμε έτσι, να υπάρχει μια άλλη άβρα, να υπάρχει μια άλλη αισθητική εκεί μέσα, ένα λογούστο. Αυτά συρρυκνωθήκανε, γι' αυτό χρειάζονται νησίδες συνάντησης.
Ακριβώς.
Και εγώ καμάρωνα όταν βρέθηκα στην Λεμεσό, στην Κύπρο, καμάρωνα την ώρα που είδα ότι συγγραφείς δικοί μας είχαν επισκεφτεί, συνομιλούσανε, γνωρίζαν τους Κυπρίους, ας πούμε, λογοτέχνες, ποιητές. Είναι εμπλουτισμός αυτό.
Ακριβώς.
Το πράγμα. Είναι ωραίο.
Και εγώ όταν πήγα το ίδιο αισθάνθηκα και νομίζω ότι μου γεννήθηκε ακριβώς η επιθυμία της πιο στενή συνεργασία, γιατί είδα ότι οι άνθρωποι στην έκθεση της Λεμεσού έχουν πολλή διάθεση για εξωστρέφεια και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί και εμείς δεν γνωρίζουμε εδώ οι Ελλαδίτες αρκετά πράγματα για τη λογοτεχνία της Κύπρου, η οποία όμως είναι πολύ ζωντανή. Γνωρίζουμε λίγα και νομίζω ότι είναι καιρός να μάθουμε περισσότερα και είναι και αυτό ένας λόγος που θελήσαμε και από την πλευρά μας να διευρύνουμε αυτούς τους ορίζοντες και να έρθουμε σε στενότερη επαφή με τους Κύπριους.
Κυρίες και κύριοι, πάμε να βάλουμε μία ανωτελεία και συνεχίζουμε μετά το αναγκαστικό διαφημιστικό διάλειμμα τη συζήτησή μας με τον Μανώλη Μπιμπλή, ο οποίος είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά, που ξεκινάει την ερχόμενη Τρίτη και ολοκληρώνει τις εργασίες του την Κυριακή. Thank you.
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Είναι η εκπομπή Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Και σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Μανώλη Βιβλίο, ο οποίος είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του 4ου Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά, που ξεκινά στις 25 Ιουνίου και ολοκληρώνει τις εργασίες του στις 29. Κεντρικό θέμα: το σπίτι μας, ο πλανήτης, και το μότο διαβάζουμε, συζητάμε, συνδεόμαστε στο ενετικό λιμάνι των Χανίων. Τα Χανιά για μερικές ημέρες θα είναι ένας πολιτιστικός βιότοπος στην κυριολεξία, και Μανώλη Βιβλίο, δεν θα μπορούσε η μουσική να είναι απούσα από μια τέτοια γιορτή. Φαντάζομαι, Λίνα, η χαρά σου ήταν πολύ μεγάλη όταν διάβασες το πρόγραμμα και είδες ότι ο Ζουλφί Λιβανελή θα είναι επίσης ένα από τα τιμόμενα πρόσωπα, γιατί είναι και συγγραφέας αλλά και μουσικοσυνθέτης.
Ναι, σωστά. Και θα υπάρχει μια συναυλία στο τέλος, θα κλείσει, του πιανίστα του Γουάστορ, που είναι πολύ σημαντικός. Και
του Αχιλλέα.
Του Αχιλλέα Γουάστορ, ναι. Που θα συνδυάσει μουσικές του Μίκη και μουσικές του Λιβανελή. Δηλαδή θα είναι, νομίζω, μια σημαντική στιγμή στο κλείσιμο.
Με ερμηνεύτρια την Ιωάννα τη Φόρτη.
Σωστά, με ερμηνεύτρια την Ιωάννα τη Φόρτη. Από εκεί και πέρα, στην έναρξη θα έχουμε τον Χριστόφορο Σταμπόγλη με τον Μίλτο Λογιάδη.
Σε ένα αμερικάνικο musical.
Ναι, το βαρύτονο, ναι. Ακριβώς.
Γιατί
ακριβώς
επιλέξατε ευρωπαϊκό musical?
Εντάξει, ήταν μια πρόταση του Χριστόφορου και του Μιλτού Λογιάδη, οι οποίοι, εντάξει, είναι στην έναρξη, είναι να παίξουμε κάτι έτσι εορταστικού τύπου.
Σε αυτή την Ήπειρο ανήκουμε.
Σε αυτή την Ήπειρο ανήκουμε, ναι, σωστό και αυτό.
Όχι, διάβασα το εξής. Λένα, διάβασα το εξής.
Έχουμε το προνόμιο, και ειδικά η Κρήτη, ας πούμε, να είναι κορονίδα της Μεσογείου. Αλλά και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι το να εμπλουτιστεί και με την ευρωπαϊκή κουλτούρα και τα λοιπά κατά αναλογίαν είναι κάτι πολύ σωστό.
Και θέλω να πω ότι το διάβασα με αφορμή τη συνέντευξη τύπου που δώσατε, Μανώλη Βιβλίο, που λέτε ότι το μουσικό θέατρο έχει την πρώτη θέση στις προτιμήσεις του κοινού παγκοσμίως. Άρα λοιπόν, εξηγείτε το γιατί επιλέξατε να ξεκινήσετε με βραδιά αμερικανικού musical, γιατί λέτε ότι είναι καρπός του ευρωπαϊκού, το οποίο με τη σειρά του είναι καρπός της οπερέτας, η οποία με τη σειρά της έχει μητέρα την όπερα.
Λογικά, η όπερα έχει μητέρα την αρχαία ελληνική τραγωδία.
Τα χωρικά. Πώς λοιπόν ανταμώνουνε και είναι μια αλυσίδα,
ναι,
όλα.
Ναι, βέβαια. Η Αλίκη Καγιαλόγλου θα δώσει μια παράσταση, να το πω έτσι, όπου θα ακουστούν στίχοι του Πεσόα και θα τραγουδηθούν φάδος. Αυτό είναι μια πολύ ωραία παράσταση που συνδυάζει το λόγο με τη μουσική, τα γράμματα με άλλες τέχνες, και είναι, νομίζω, κοντά σε πράγματα που θα θέλουμε να αναπτύξουμε και στο μέλλον.
Και οι Πορτογάλοι, με αυτό το είδος τραγουδιού, τέλος πάντων, οι Πορτογάλοι είναι πονεμένος λαός.
Ακριβώς.
Και τα φάδος είναι γεμάτα ομορφιά μελωδική, και τα λόγια, αν μπορούσαν να μεταφραστούν, είναι πολύ ιδιαίτερα τα λόγια των φάδος. Οπότε θέλω να πω ότι πράγματι έχω δίκιο να ξανατονίσω τον πλούτο των μεσογειακών πολιτισμών, έτσι, οι οποίοι είναι τροφοδότες.
Σωστά.
Τροφοδότες σε μεγάλη εμβέλεια. Και ο Πεσόα, ας πούμε, ουσιαστικά θέλω να σας πω ότι όταν είχα κάνει ένα ταξίδι πριν πάρα πολλά χρόνια, όταν έφτασα στο ξενοδοχείο και τα λοιπά, κοίταξα να δω να πάω μια βόλτα. Μου είπαν στη ρεσεψιόν, λοιπόν, ότι πηγαίνετε σήμερα γιατί αύριο θα είναι κλειστά. Λέω, τι είναι αύριο, είναι μια αργία, ας πούμε? Λέει, είναι η μέρα που τιμούμε τον Πεσόα.
Μάλιστα, καταπληκτικό.
Οπότε το λέω και αυτό, δηλαδή, για να δούμε ότι οι Πορτογάλοι, τότε που είχα πάει εγώ, που ήταν ακόμα ανένταχθοι, δεν είχαν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτωχοί άνθρωποι κτλ, είχαν τη μέρημνα να έχουν εθνική αργία για να τιμήσουν τον εθνικό τους ποιητή.
Εξαιρετικό. Και μια και το λες αυτό για τη Μεσόγειο, να πω ότι είναι και αυτό μέσα στο σκεπτικό των συνεργασιών και με την Κύπρο και με τη Μασαλία, δηλαδή να δημιουργήσουμε σιγά σιγά ένα δίκτυο μεσογειακό από φεστιβάλ και εκθέσεις, γιατί έχουμε κοινούς προβληματισμούς, κοινά θέματα προς συζήτηση. Σιγά σιγά θα προσπαθήσουμε να επεκτείνουμε τη συνεργασία και προς υπόλοιπες χώρες της Μεσογειακής Ακτής και της Βόρειας και ελπίζω και της Νότιας κάποια στιγμή.
Η ζωγραφική, που είναι μία από τις καλές τέχνες και πολλές φορές τη συναντάμε στα εξώφυλλα των βιβλίων, όπου γίνεται πολύ μεγάλη μάχη τι εξώφυλλο θα επιλέξουμε, ποια φωτογραφία ή ποιο πίνακα ζωγραφικής ή ποιος θα ζωγραφίσει. Είναι λοιπόν κομμάτι του βιβλίου. Αναρωτιέμαι, θα έχει θέση στο φετινό τέταρτο φεστιβάλ, το οποίο γίνεται την ερχόμενη εβδομάδα στα Χανιά?
Θα γίνει μια τέτοια συζήτηση πράγματι για τα εξώφυλλα και την αισθητική του βιβλίου. Αυτό έχει να κάνει και με μία έκθεση που δεν θα γίνει τώρα, αλλά θα γίνει στο μέλλον στα Χανιά, με τα έργα ενός λαϊκού ζωγράφου του Γιαννούσα από το Βελβεντό Κοζάνης, τα οποία κοσμούν τα εξώφυλλα των βιβλίων του Γιάννη Παλαβού.
Όλα τα βιβλία του.
Όλα τα βιβλία του Γιάννη Παλαβού.
Και ήταν ένας λαϊκός, ανώνυμος, ξεχασμένος ζωγράφος από ό,τι γνωρίζω.
Ακριβώς. Είναι ένα είδος θεόφιλου της Μακεδονίας. Και θα γίνει μια τέτοια συζήτηση, θα συμμετάσχουν και εκδότες και γραφίστες και ο ίδιος ο Παλαβός. Πιστεύω θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή. Επίσης θα κάνουμε και, το λέω και αυτό, έχουμε και μια, συνήθως εκεί τα προγράμματα είναι απογευματινά βραδινά, θα έχουμε και μια πρωινή ζώνη για τους μεταφραστές. Θα αφιερώσουμε 4 ώρες τη μετάφραση, τη λογοτεχνική μετάφραση, και θα έχουμε και μια ακόμα ζώνη, 3-4 ώρες, για θέματα γύρω από το βιβλίο, δηλαδή για πολιτικές γύρω από το βιβλίο, για το βιβλίο και το παιδί, πολιτικές βιβλίου στο παρελθόν και τώρα. Θα τα συζητήσουμε και με θεσμικούς παράγοντες. Θέλουμε να ανοίξουμε ένα τέτοιο διάλογο, δηλαδή θα μαζευτούμε εκεί, θα μαζευτεί πολλοί κόσμος ο οποίος έχει κάτι να πει πάνω σε όλα αυτά. Και θέλουμε και στα Χανιά να υπάρχει αυτός ο διάλογος. Είναι και ένας από τους στόχους του φεστιβάλ, η προώθηση και του βιβλίου και της ανάγνωσης με όλους τους τρόπους.
Να ρωτήσω κάτι,
σε ό,τι αφορά σε συνεννόηση μεταξύ μας.
Την μετάφραση, θα είναι περισσότεροι Έλληνες οι οποίοι μεταφράζουν ξένη λογοτεχνία,
ναι,
ή θα υπάρχουν και ξένοι που μεταφράζουν ελληνική λογοτεχνία? Γιατί εδώ διαβάζω ότι συμμετέχουν ο Κώστας Αθανασίου, ο Τέο Βότσος, η Δήμητρα Δότση, η Κατερίνα Ηλιοπούλος, ναι, ο Κράτης Καμπουρόπουλος, ο Παναγιώτης Κεχαγιάς, η Ρίτα Κολαΐτη, η Δανάη Σιόζου, η Κατερίνα Σχοινά, ο Ντέιβιτ Κόνολι και η Αλεξάνδρα Μπούχλερ.
Ναι, ναι. Οι περισσότεροι είναι προφανώς από ξένες γλώσσες προς τα ελληνικά, αλλά ναι, η περίπτωση του Ντέιβιτ Κόνολι είναι η αντίστροφη. Προς τα γερμανικά και προς τις δύο κατευθύνσεις μεταφράζει και ο Τέο Βότσος. Και βέβαια η Μπούχλερ, η οποία είναι πολύγλωση, είναι μεταφράστρια όχι τόσο ελληνικής λογοτεχνίας, αλλά είναι μεταφράστρια προς τα αγγλικά και άλλες γλώσσες. Είναι και πρόεδρος των συγγραφέων χωρίς σύνορα.
Πάντως αυτή είναι η εντός εισαγωγικών η αδικημένη. Δεν ξέρω λίγο να συμφωνείς, γιατί πολλές φορές
Η αφανής.
Ενώ
αδικημένη δεν είναι, γιατί έχουν την ευγνωμοσύνη μας, αλλά είναι αφανής ήρωες.
Γιατί για να μπορέσεις να αποδώσεις,
ναι,
το πνεύμα, τη γλώσσα, τον τρόπο που σκέφτεται, τον τρόπο που εκφέρει το λόγο του συγγραφέας,
ακριβώς,
πρέπει να τον γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, να γνωρίζεις το έργο του και ενδεχομένως να γνωρίζεις και τον ίδιο για να μπορείς να αποδώσεις.
Σωστά. Και θέλουμε να δώσουμε έμφαση και στο κομμάτι αυτό, γιατί οι μεταφραστές είναι, όπως είπατε και εσείς, αφανείς και δεν έχουν συχνά την ευκαιρία να εκφράσουν δημόσια τις απόψεις τους για την κρίσιμη δουλειά την οποία κάνουν. Ο μεταφραστής είναι ο πρεσβευτής της γλώσσας στο εξωτερικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Πώς κατορθώσατε να πετύχετε σε αυτό το πείραμα σε μια πόλη των Χανίων η οποία είναι άκρος τουριστικοποιημένη, δηλαδή,
ναι,
κόντρα στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, εσείς μιλάτε για πολιτισμό,
ναι,
μιλάτε για το βιβλίο και μιλάτε και πολλές ημέρες. Δεν είναι ότι γίνεται μία δράση, μία ημέρα, και διάβασα ότι υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς στα Χανιά που στηρίζουν αυτό το εγχείρημα.
Βέβαια, ναι.
Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων, Πνευματικό Κέντρο Χανίων, Ελληνογαλλικό Σύλλογος Χανίων, Σύνδεσμος Φιλολόγων Χανίων, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος, Παγκρίτιος Σύλλογος Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, Όμιλος Φίλων του ποιητή Μανώλη Αγνωστάκη, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, Χανιά Καρτούν, Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρηση. Όλοι αυτοί είναι φορείς των Χανίων, δεν είναι πανελλαδικής εμβέλειας.
Η Ένωση Βιβλιοθηκονόμων είναι πανελλαδικής εμβέλειας, αλλά είναι αλήθεια ότι η κοινωνία των Χανίων έχει στηρίξει πολύ ένθερμα το φεστιβάλ αυτό, αλλά το έχει στηρίξει εξαιρετικά ένθερμα και η τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί πραγματικά το αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή και ο Δήμαρχος ο Παναγιώτης Μανδυράκης και ο Περιφερειάρχης ο Σταύρος Αρναουτάκης και ο Αντιπεριφερειάρχης ο Νίκος Καλογερής.
Που σημαίνει ότι το χρηματοδοτούν.
Που σημαίνει ότι το χρηματοδοτούν ακριβώς. Είναι οι οργανωτές του φεστιβάλ και έτσι το θελήσαμε από την αρχή να είναι, γιατί εκφράζει και μια πολιτική βούληση ακριβώς για, ως προς το θέμα το οποίο έθιξες, Αλεξάνδρα. Δηλαδή το λένε σε όλους τους τόνους ότι προσπαθούν να βρουν αντίβαρα στην υπερτουριστικοποίηση του νησιού και σε όλα όσα συμβαίνουν γύρω από τον τουρισμό. Νομίζω ότι ήταν μια τύχη που οι άνθρωποι αυτοί είχαν και την ευαισθησία να υπερασπιστούν το νησί τους από τα βάρη του υπερτουρισμού, αλλά και ότι είχαν και τις κεραίες ανοιχτές προς τον πολιτισμό και επίσης ότι και οι ίδιοι έχουν μια σχέση με τον πολιτισμό στενή. Να θυμίσω, ας πούμε, ότι ο Δήμαρχος, ο Παναγιώτης Μανδυράκης, είχε ξεκινήσει πριν να γίνει Δήμαρχος, φτιάχνοντας ο ίδιος ένα φεστιβάλ.
Ρόκας.
Το Ρόκα είναι το χωριό στο οποίο γίνεται, στην Κίσαμο. Και ο Σταύρος ο Αρναουτάκης, που είναι τώρα περιφερειάρχης, είχε ξεκινήσει την πορεία του στην αυτοδιοίκηση από τις Αρχάνες, όπου ήταν δήμαρχος, και είχε πάρα πολύ έντονη πολιτιστική δραστηριότητα και τις αναμόρφωσε τις Αρχάνες. Επομένως, θέλω να πω, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια άμεση επαφή με τον πολιτισμό και την ανάλογη ευαισθησία. Οπότε νομίζω ότι μια σειρά από παράγοντες συνέπεσαν και η κοινωνία ευρύτερα των Χανίων και της Κρήτης να αγκαλιάσει το εγχείρημα, ούτως ώστε να φτιαχτεί ένα φεστιβάλ που σε μνήνομαι να λέω ότι είναι αρκετά σημαντικό για τα ελληνικά δεδομένα.
Και η αγωνία που υπήρχε, Λίνα, στην συνέντευξη τύπου που δόθηκε πριν από μερικές μέρες ήταν η εξής. Όταν δεν θα είναι παρόντες ως φυσικά πρόσωπα ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης, ο Αντιπεριφερειάρχης, ο θεσμός του φεστιβάλ θα παραμείνει, ναι ή όχι? Και η απάντηση που δόθηκε από αυτούς που εκπροσωπούν σήμερα τους φορείς ήταν η εξής, ότι υπάρχουν πια όλες οι προϋποθέσεις, ακόμη και τα φυσικά πρόσωπα εάν αποσυρθούν, ο θεσμός να παραμείνει στα Χανιά.
Mm-hmm. Μα εγώ θέλω να πω το εξής. Πάμε σαν επισκέπτες και αγαπούμε μέρη, πόλεις, χωριά που είναι έντονο το ίχνος της παλαιότερης φιλοσοφίας γύρω από το τι ήταν ο πολιτισμός όταν δημιουργήθηκαν αυτές τις πόλεις. Δηλαδή όχι μόνο ιστορικά περιορισμένοι, αλλά κάθε φορά είναι έκδηλο και από την αρχιτεκτονική και από τα μνημεία και αυτά, τι ήταν οι προτεραιότητες, τι θέλανε να σημαίνει δημόσια η πόλη για να έχει μια ταυτότητα για τον επισκέπτη. Και σκέφτομαι ότι στη σύγχρονη ζωή μας, ας πούμε, εκτός από κάτι αρχιτεκτονήματα που μοιάζουν με ουρανοξύστες ή με τέτοιου τύπου, ας πούμε, επιτεύξεις, δεν ξέρω τι άλλο θα αφήσουμε για τους αυριανούς. Ας πούμε, θέλω να πω, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αιμοδοτούμε τη συνέχεια ενός πολιτισμού, να δίνουμε ευκαιρίες δηλαδή με τα φεστιβάλ και με τέτοιου τύπου, ας πούμε, ενάρσματα, να πηγαίνουν οι άνθρωποι και τα μάτια να κοιτάνε και να τέρπονται από ό,τι υλοποίησε, ας πούμε, σε παλιότερες εποχές και ανθρώπινη έτσι νοοτροπία η περιπέτεια του πολιτισμού. Και ουσιαστικά η Κρήτη, ας πούμε, έχει πολύ έντονα τέτοια στοιχεία, αλλά επιστρέφω σε αυτό που λέω, είναι το λιγότερο δαπανηρό, το να σκεφτείς να κάνεις επενδύσεις για να αφήσεις στον αυριανό πολίτη θεσμούς τουλάχιστον που να εξανθρωπίζουν την ραγδαία εξελισσόμενη ψηφιακή μας ζωή.
Έτσι είναι και τι θα μας μείνει άλλωστε αν δεν μας μείνει και η μνήμη, δηλαδή να έχουμε ίχνη του παρελθόντος να τα βλέπουμε. Μου λέγανε για παράδειγμα ότι το ναύπλιο σώθηκε χάρη σε μία αρχαιολόγο συγκεκριμένη. Τα Χανιά σώθηκαν ευτυχώς χάρη σε ενέργειες ορισμένων ανθρώπων προφανώς στο παρελθόν. Θέλω να πω να μην γκρεμίσουμε και όσα βρήκαμε.
Και εδώ τώρα μου έρχεται στο μυαλό, σε αντίστοιξη με αυτά που λέμε τώρα, μία είδηση που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ημέρες για το ότι κλείνει ένα βιβλιοπωλείο Λίνα στο κέντρο της Αθήνας, στην Οδό Ακαδημίας, το Επιλέξει. Ένα βιβλιοπωλείο στο οποίο βρεθήκαμε πολλοί για να παρακολουθήσουμε παρουσιάσεις βιβλίων, καθίσαμε στα σκαλάκια, συμμετείχαμε πολλές φορές σε παρουσιάσεις, συζητήσαμε εκεί με την βιβλιοπόλησα, η οποία είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει όλη την ιστορία του βιβλίου από τη μεταπολίτευση και μετά. Και όμως αυτό που είπες αρχικά, το Airbnb και η υπερτουριστικοποίηση του κέντρου της Αθήνας δεν επιτρέπει πια να υπάρχουν αυτοί οι χώροι που δεν είναι απλά πολιτήρια βιβλίων, είναι χώροι συγκέντρωσης σαν να είναι φιλολογικά καφενεία.
Αυτά τα βλέπουμε και γίνονται ας πούμε αφορμές και ευκαιρίες να σκεφτούμε ότι πως είναι κάτι που λέμε θέλει παράπλευρη στήριξη κάτι, πρέπει να έχουμε το νου μας κλείνει κάτι, να ανοίξει κάτι άλλο. Καταλαβαίνετε τι λέω, να μην δοθούν όλοι αυτοί οι χώροι για καφέ και σκέτα καταστήματα κτλ, γιατί χάνεται το χρώμα της πόλης, χάνεται κάτι σημαντικό που δεν νομίζω ότι εύκολα μπορεί να αντικατασταθεί. Είναι σαν, όπως πεθαίνει ένας άνθρωπος, ας πούμε, είναι μια απώλεια μεγάλη. Οπότε να έχουμε το νου μας, όπου μπορούμε δηλαδή να εμπλουτίζουμε, ναι, να έλκουμε τους ανθρώπους και να τους δίνουμε και μια θέα ζωής διαφορετική.
Σωστά, και νομίζω ότι όπως θα πρέπει να το κάνουμε και με άλλα καταστήματα, θα πρέπει να στηρίζουμε και τα γενικώς τα μικρά βιβλιοπωλεία και τα μικρά καταστήματα. Αυτά κρατάνε ζωντανή μια πόλη. Και εντάξει, αν το αντέχουμε, ας δίνουμε και 2 ευρώ παραπάνω στην αγορά. Σίγουρα θα κερδίσουμε πολλά σημαντικά πράγματα. Θα κερδίσουμε το χρώμα της πόλης, την ψυχή της πόλης. Να την βλέπουμε ζωντανή. Δεν μπορούμε να βλέπουμε μόνο σούπερ μάρκετ και υπερ μάρκετ και καφέ και εστιατόρια. Πρέπει να βλέπουμε και κάτι άλλο.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η τεχνητή νοημοσύνη, ναι, θα βρει το χώρο της στο 4ο Φεστιβάλ Βιβλίου. Και αυτό γιατί το ρωτάω, ναι, Μανώλη, πρόσφατα,
ναι,
βρέθηκε στα χέρια μας το βιβλίο του Δημήτρη Χαλαζονίδη, του ποιητή, που δεν έχει γράψει ποίηματα. Ναι. Έχει κάνει την εξής απίστευτη ιδέα. Έγραψε, νομίζω, 13 διηγήματα, εκ των οποίων τα 4 είναι τεχνητή νοημοσύνη και τα υπόλοιπα είναι δημιουργού. Για να βάλει τον αναγνώστη στη, ναι, βάση να καταλάβει ότι πραγματικά η λογοτεχνία δεν μπορεί να είναι τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι. Αυτό που λες είναι το βιβλίο «Δεν είμαι ρομπότ» που βγήκε από τις εκδόσεις Θεμέλιο. Είναι συλλογικό έργο. Ο Χαλαζονίτης, ο οποίος θα είναι μαζί μας στα Χανιά, που χαίρομαι που το λες, επιμελήθηκε το κομμάτι των 6 από τα 15 διηγημάτων, τα οποία γράφτηκαν με τεχνητή νοημοσύνη. Και μάλιστα φαίνεται πως όσο περισσότερο δούλευε τον τρόπο με τον οποίο τροφοδοτούσε την τεχνητή νοημοσύνη, τόσο αυτά γινόντουσαν καλύτερα διηγήματα. Ναι, και από ό,τι έμαθα και από την εκδότρια, αυτό βγήκε από τις εκδόσεις Θεμέλιο, δεν κάναν ιδιαίτερες παρεμβάσεις, τα επιμελήθηκαν λίγο, αλλά τα σχήματα λόγου όπου υπήρχε και υπερβολή και λοιπά, τα αφήσανε όπως ήταν. Μερικά από αυτά δεν τα έχω διαβάσει ακόμα, μου είπαν ότι είναι πάρα πολύ καλά. Θα γίνει μια κουβέντα για τεχνητή νοημοσύνη, θα συμμετάσχει πέραν του ποιητή του Χαλαζονίτη και ο Αργύρης Καστανιώτης, ο οποίος έχει κάνει κάποιες εκδόσεις αυτής της κατηγορίας. Για παράδειγμα, κυκλοφορεί σε audiobook με φωνή από τεχνητή νοημοσύνη το τελευταίο βιβλίο του Νικού Μάντη. Επίσης υπάρχει ένα βιβλίο, δεν θυμάμαι το συγγραφέα, είναι ξένος, το οποίο μεταφράστηκε σε διάφορες γλώσσες με τεχνητή νοημοσύνη και το έχουν βγάλει και οι εκδόσεις Καστανιώτη. Και επίσης στις εκδόσεις Καστανιώτη είχε βγει Ψήμηθος, αυτό που έκανε μεγάλο θόρυβο, ένα νησί υποτιθέμενο το οποίο δεν υπάρχει, αλλά έκανε θόρυβο στα κοινωνικά δίκτυα. Επίσης θα συμμετάσχει στο ίδιο αυτό τραπέζι ο Μιχάλης Καλαμαράς, που είναι σύμβουλος εκδόσεων και έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τα ζητήματα αυτά. Και θα συμμετάσχει και η Κατερίνα Σκηνά, η οποία θα πει για τη μετάφραση, για το ζήτημα αυτό του αν πλήττεται ο μεταφραστής και η μετάφραση από την ύπαρξη τεχνικής νοημοσύνης. Ξέρουμε ότι είναι εργαλείο πλέον η τεχνητή νοημοσύνη και στη μετάφραση, αλλά νομίζω η Κατερίνα θα μας πει ότι, την άποψή της, ότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον μεταφραστή ποτέ.
Λένα, η γνώμη σου ποια είναι?
Εγώ σκέφτομαι ένα.
Ως δημιουργός.
Δεν θα μιλήσω σαν δημιουργός. Θα μιλήσω σαν ένας νους αυτή τη στιγμή, πώς να το πω, το ίδιο παιχνιδιάρης με τους καιρούς. Δηλαδή, εγώ θα σκεφτόμουν ότι θα ήμουν πολύ ενθουσιασμένη να φτιάξω, να μπορούσα να προτρέψω δηλαδή, να διαβάζει η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη αυτά που γράφει. Να τη φτιάξω ένα κύκλωμα να μπορεί να διαβάζει και να επιμορφώνεται κι αυτή. Να μην μας κάνει μόνο τη δημιουργό, να κάνει και την αναγνώστρια. Λοιπόν, δηλαδή, αυτό θέλω να τους βάλω για στοίχημα. Να φτιάξουν μια αναχέτηση δηλαδή όλου αυτού από την ίδια τη φύση της τεχνητής νοημοσύνης και να δούμε, γιατί θα με ενδιέφερε πάρα πολύ η τεχνητή νοημοσύνη σαν κριτικός, τι έχει να πει σε αυτά που γράφει η ίδια.
Ωραία ιδέα.
Αυτό είναι προωθημένο και προχωρημένο, αλλά νομίζω ότι μπορεί να συμβεί.
Και μία τελευταία κουβέντα, Μανώλη Μπιμπλή, γιατί ο χρόνος μας τελειώνει. Θα είναι παρόν, από ό,τι είδα στο πρόγραμμα, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος είναι καθηγητής κοινωνιολογίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και έχει κάνει πολλές έρευνες σε ό,τι αφορά το ποιοι διαβάζουν στην Ελλάδα, τι διαβάζουν και τι γίνεται με αυτό που λέμε με την αγορά του βιβλίου. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι ένα εμπορικό κομμάτι. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το γράφει ο άλλος και το αφήνει στα συρτάρια του, αλλά προφανώς όταν θέλει να το επικοινωνήσει, κάποιοι πρέπει να το αγοράσουν.
Ναι, σωστά. Θα είναι πράγματι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και θα συμμετάσχει σε αυτή την πρωινή ζώνη της εκδηλώσης που είπαμε για το βιβλίο και τις πολιτικές βιβλίου. Μαζί θα είναι και άλλοι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί και θεσμικά και μη θεσμικά με τα ζητήματα αυτά. Θα είναι ο νέος πρόεδρος του Ελληνικού, ο Νίκος Μπακουνάκης. Θα εκπροσωπηθεί και το Υπουργείο σε αυτό από τη Διευθύντρια Γραμμάτων της ΕΣΠ Παπαθανασίου. Θα μιλήσουν και για το ΕΚΕΒΗ, το οποίο δεν υπάρχει πια, καταργήθηκε το 2013, αλλά επανασυστήθηκε το 2024 με άλλη μορφή και λέγεται ΛΙΒΙΠ. Θα εκπροσωπηθεί και εκείνη η γενιά που δούλεψε στο ΕΚΕΒΗ. Θα δούμε και την Κατρίν Βελισάρη, που ήταν 8 χρόνια διευθύντρια, και άλλους που εργάστηκαν σε αυτό. Θα ακούσουμε και το τι έγινε τα πρώτα του χρόνια από τη Ζορμπά, την πρώτη διευθύντρια,
η
και
Μυρσίνη.
Τη Μυρσίνη και αργότερα
και
υπουργό
πολιτισμού. Και το θάνατο Μικρούτσικο.
Ναι,
που είχαν,
βέβαια,
και ακριβώς. Ο Θάνος ήταν υπουργός τότε.
Ακριβώς, που ακριβώς. Συστάθηκε το ΕΚΕΒΗ, ακριβώς.
Ναι.
Και τι έγινε και επί Μυρσίνη Ζορμπά και επί Λάζου, που ήταν ο δεύτερος διευθυντής πριν την Βελισάρη. Και θα υπάρξουν δύο τραπέζια δηλαδή γύρω από τα θέματα αυτά. Ένα που θα ασχοληθεί με το τι έχει συμβεί στο παρελθόν και ένα που θα ασχοληθεί με το τι γίνεται τώρα και τι προσδοκούμε να γίνει στο μέλλον. Εκεί θα συμμετάσχει και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, όπως σωστά είπες, που έχει να συνεισφέρει πολλά, γιατί σε μια περίοδο που δεν γίνονταν έρευνες σε λήψη και εθνικού φορέα, εκείνος και με τη βοήθεια του ΟΣΔΕΛ έκανε πολύ σημαντική εργασία. Βέβαια.
Ναι.
Βέβαια.
Λοιπόν, να κρατήσουμε τα λόγια του Δημάρχου που στη συνέντευξη τύπου είπε, Λίνα και Μανώλη, έχουμε ανάγκη τον πολιτισμό και ας μας λένε παλιωμοδίτες. Γιατί και εμείς αλλάζουμε μέσα από την αλληλεπίδραση με την λογοτεχνία. Νομίζω ότι είναι σοφά λόγια. Αυτά Κλείνοντας, λέμε ότι το ραντεβού είναι από τις 24 Ιουνίου έως τις 29 στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων.
Και να πω ότι τα εγγένεια θα τελέσει ο Νικήτας Κακλαμάνης.
Για πρώτη φορά.
Για πρώτη φορά. Σωστά.
Υπό την αιγίδα της Βουλής. Και αυτό είναι σημαντικό. Πώς ότι ένας θεσμός έρχεται να αναγνωρίσει αυτό που γίνεται. Και μάλιστα ένα πολιτιστικό γεγονός που είναι σημαντικό. Λίνα, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
Συμφωνώ, εύχομαι γόνιμες συζητήσεις και ζωντάνια σε κάθε αίθουσα, σε κάθε στρογγυλή τράπεζα, σε κάθε αντάμωμα εκεί. Αυτό.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς.
Ραντεβού στα Χανιά.
Ραντεβού στα Χανιά λοιπόν.
Ναι. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.
Γεια σας κυρίες και κύριοι, γεια σας.
Μετανάστη στη δική σου γη, μέρα νύχτα λύνεις, δεν είσαι στην πληγή. Κι όλα γύρω ξένα, κι όλα πετρωμένα, και δεν ξημερώνει να έρθει χαραυγή. Κι όλα γύρω ξένα, κι όλα πετρωμένα, και δεν ξημερώνει να έρθει η χαραυγή. Στη ζωή σου που αιμορραγεί, κάθε ώρα τρόμος, πόνος και κραυγή. Και σ' ακούν οι ξένοι κι ο αδελφός σωπαίνει. Αχ, δεν είναι άλλη πιο βαθιά πληγή. Και σ' ακούν οι ξένοι κι ο αδελφός σωπαίνει. Αχ, δεν είναι άλλη πιο βαθιά πληγή. Κι άλλο σύρμα και χοντρό γυαλί, μάτωσε ο ήλιος την ανατολή. Και λες κι αναστενάζεις, λευτεριά φωνάζεις, μα η ελπίδα μαύρο άπια στο πουλί. Λες κι αναστενάζεις, λευτεριά φωνάζεις, μα η ελπίδα μαύρο άπια στο πουλί.